Vi slutter med en vejrudsigt, der har varslet skybrud i det meste af landet i løbet af dagen. Regnen, som måske er med torden, starter i den sydlige og østlige del af landet, og så breder byerne sig senere til de vestlige og nordlige egne. Ellers så bliver det tørt de andre steder og med en del sol. Mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind omkring øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Jagten på Røde Oktober. En dokumentarserie tilrettelagt af Torben Steno.
I sommeren 1979 forlod jeg gymnasiet i Svendborg med en meget middelmådig eksamen. Det bekymrer mig egentlig ikke særlig meget, for jeg var fuldstændig blottet for akademiske ambitioner. Og helt uden sådan smålig skelen til et eventuelt musikalsk talent, så havde jeg kun én drøm, og det var at blive rockmusiker. Det var dengang den lille flinke socialdemokrat Anker Jørgensen var statsminister, og han var ved at køre Danmark i afgrunden, som finansminister Knud Heinesen sagde dengang. Heldigvis for mig, ja, så var der både stor arbejdsløshed og et meget generøst dagpengesystem. Samtidig så havde Sydfyn fra midten af 70'erne udviklet sig til at blive en af de absolut rødeste pletter på Danmarks kort. En stærk kollektiv bevægelse, der kaldte sig 2. oktober, havde købt gårde, jord, skabt deres egne arbejdspladser på en drøm om at lave et helt andet samfund. Endemålet var at købe Fyn fri af EF, som EU hed dengang, og som Danmark havde tilsluttet sig efter en folkeafstemning den 2. oktober 1972. Via eksemplets magt skulle de vinde fynboernes hearts and minds for projektet. Kronjuvelen i 2. oktober-imperiet var den legendariske musikcafé og koncertsted Klostermoster i Svendborg. Og det var præcis, hvad jeg og mine musikkammerater skulle bruge dengang for at forfølge vores selvoptagede ungdomsdrømme som arbejdsløse på business class. Uden egentlig at være særlig interesseret i tingenes rette sammenhæng, så blev jeg først ulønnet aktivist på Klostermoster. Ganske kort tid efter, ja, så blev jeg ansat og dermed sikret noget, der dengang mindede om en næsten uendelig indtægt fra det her gavmilde dagpengesystem. En periode på små 4 år, der blev meget afgørende for, hvordan resten af mit liv har formet sig. Og dengang, der var det jo på venstrefløjen, at alt det vilde og sjove udfoldede sig. Det allersjoveste, men nok lidt oversete og knap så farlige kapitel i den socialistiske Danmarks historie, det blev skrevet i det ræverøde Svendborg. Velkommen til 4. afsnit af Jagten på Røde Oktober, en serie, hvor jeg, Torben Steno, er taget tilbage til min røde ungdom. Vi lytter lige nu til Nøkken med Peter Brusendorf på bas og sang med Britta Christensen på trommer i en optagelse fra Klostermoster.
Alle står og hænger, ingen ved, hvad fanden de ved. Snapsen, den går på tur, og modellerne står på lur.
Jamen, nu er jeg så kommet ind i Britta Christensens atelier, og da jeg mødte Britta Christensen som ung, der var det jo ikke primært som billedkunstner, men det var hende med trommerne. Det var hende af pigerne, og hende af kvinderne, som kunne spille. Så var der en masse andre kvinder, der også spillede, de kunne ikke så godt.
Wow.
Men du spillede nemlig også sammen med mændene.
Ja.
Og ved siden af Britta Christensen, der sidder Peter Brusendorf. Det er også en mand, jeg kender fra den periode, og ham kendte jeg også som den glade bassist. Men vi arbejdede også sammen på det her sted, Klostermoster.
Ja.
Og det er ikke nogen hemmelighed for nogen af lytterne her, tror jeg, på det her tidspunkt, at de år, selvom det ikke var særlig mange år for mig, de kom til at betyde, altså de blev altafgørende for, hvordan resten af mit liv har formet sig. Men jeg var jo en fynsk landsbydreng, der kom ind til den store by Svendborg. I må jo have haft det fuldstændig anderledes, fordi du, Britta, du er fra Jylland, og du er fra København, ikke?
Jo.
Og I er så, jamen, hvorfor ender I i Svendborg, og hvad er det, den by kan på det tidspunkt? Vi snakker jo i slutningen af 70'erne, ikke?
Jamen, altså, jeg ved ikke, om den kan noget specielt, men den blev et mødested for en masse mennesker, der lige pludselig i en eller anden grund mødtes der. Altså, vi var rigtig mange, der kom alle mulige steder fra, og så var jeg derhjemme, da jer, der boede her, ikke? Og hvordan er vi havnet her? Men der gik i hvert fald sådan lige pludselig fest i den hernede for alle os, der var her lige pludselig, ikke? Men jeg ved ikke, om den kunne noget specielt andet end det, at vi mødtes der.
Jo, men det vil man sige, det der var udgangspunktet for alt det, der foregik, det var jo 2. oktober-bevægelsen, ikke?
Jo.
Men der var mange forskellige måder at være en del af den, og altså, var du en del af den, Peter Brusendorf?
Nej, det var jeg ikke. Jeg boede i flipperkollektiv oppe på Nordlangeland på det tidspunkt, som jeg havde skiftet ud fra mit københavnerkollektiv, og så ville jeg til at spille igen, fordi det var holdt op med, da jeg flyttede fra København. Og så havde jeg truffet Britta, og så havde vi opløst, der var ikke flere flippere på Nordlangeland, og det var uinteressant sådan. Og så flyttede vi sådan lidt sammen ude på Drosgården. Peter, Brittas mand og mig og hendes barn, og det var lidt for
en spændende konstruktion.
Drosgården, det var jo 2. oktober kollektivernes ligesom fritidsgård.
Ja.
Sådan, og Britta og Peter, de var på prøveperiode, var I ikke det?
Jo, vi var. Det, i 3 måneder
sådan,
var vi.
Og det var jo ikke særlig velset, at der kom sådan en flipperskøjten ind for højre.
Nej, jamen, altså, du var på, altså, Britta, sammen med din daværende mand,
ja.
Som også hed Peter.
Ja, men, den daværende Peter.
Som, ja, du har det så fint med, han sidder inde i stuen lige nu, så der er jo ikke noget i det.
Nej.
Men så du siger, at I var på prøve?
Ja, man kunne komme på prøve i 2. oktober, og så kunne man ligesom se, om det var noget for en. Og det var vi, det var Peter og jeg, fordi i princippet og alt muligt andet, og det var søde folk, så havde vi lyst til at være det. Og det var vi i de der 3 måneder, så blev det ikke til mere. Altså,
hvorfor ikke?
Jamen, jeg tror, der var flere ting til det, ved det. Altså, jeg havde lige mødt Peter Brugs, jeg var meget mere optaget af det der. Jeg skulle til at lave mit liv helt om, altså 2. oktober, det gik sådan en lille smule min næse forbi, ikke? Så tror jeg også, at 2. oktober i sig selv var ved at være en lille smule opløsning. Altså, på det tidspunkt. Og så helt lavpraktisk, som det tredje det var, at jeg følte mig nok ikke rigtig godt tilpas i det. Altså, jeg havde svært ved at være i sådan en sådan stor gruppe, hvor jeg... Altså, den blev lidt upersonlig for mig. Blandt andet så kan jeg huske et fællesmøde, hvor det, som ligesom var afgørende for mig... Hvor man jo, altså, vi afleverede jo alle sammen vores penge i en stor pulje, og så, det havde jeg jo også gjort der. Og så skulle jeg på det der møde, hvor vi var 30 mennesker, og spørge under eventuelt, om der kunne blive penge til et ride bacon til mig. Og selvfølgelig kunne der det, alle var dybt begejstrede, ikke?
Ja.
Og jeg tænkte, at det er jo skønt, men tænk, hvis de ikke havde været det. Tænk, hvis de nu ikke synes, at jeg skulle have lov at have et nyt ride bacon. Så det blev sådan lidt afgørende for mig. Det skal jeg sgu nok selv bestemme, altså.
Men altså, det jeg synes... var det fede ved Klostermoster. Det var, at vi fik lavet en arbejdsplads, hvor vi, som arbejdede der, vi styrede biksen. Det gjorde vi ikke fuldstændig, fordi Frederik, han sad jo meget og havde et økonomisk overblik, som vi ikke havde. Og 2. oktober havde jeg skudt nogle penge i, som vi heller ikke havde ansvar for, kan man sige. Altså, vi havde jo ikke skrevet under på, at hvis lortet gik konkurs, så skulle vi op med 25.000 hver. Altså, men til gengæld så fik vi så etableret en gruppe, som via fællesmøder og en fantastisk ånd og indsats, så kørte stedet jo i mange år. Og det var der var eksemplet smart.
Ja, men så kan man sige, hvad var det så for et eksempel, man satte? Det var jo ikke, jeg kan jo ikke i dag sige, at jeg var med til at sætte et eksempel for en vision for et socialistisk samfund. Sådan så jeg det virkelig. Jeg så det for et eksempel på... at hvis der er de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, så opstår der noget, som ikke nogen, man egentlig har helt kontrol over. Mm. Men det var jo ikke... Jeg fik skæld ud nogle gange i baren over, at jeg havde glemt den politiske vinkel.
Ja, ja.
Og det var jo alle dem der skældte en ud over, at man ikke var politisk. Det var dem, der ikke kunne spille.
Ja.
Og alle dem, der kunne spille, de ville da skide for alt det her røde vrøvl, ikke? Og det altså, er det ikke det, som I sådan set... Fordi dengang, hvis man ikke var politisk aktiv, ja. Så var det bare... Vi snakker ikke om, selvfølgelig er socialist. Jeg er helt klar, at marxist, vi har snakket med, skal vi ikke have en bare, så snakke om blues i stedet for?
Jo.
Og sådan var I vel også?
Jo, helt sikkert.
Vi havde bare travlt med at være og gøre altså noget, uden at være så ideologisk omkring det.
Men der var, jeg kan bare huske, at der var nogle modsætninger. Jeg var jo noget yngre end de andre. Jeg var jo blandt de første repræsentanter for NOK-generationen, som ligesom kom ind i det der og så de rigtige hippiers idéer og visioner. Og måske også allerede var det på tidspunkt begyndt at krakelere. Så den der, som Niels Gård siger, en bagskide fra 1968, den kom jeg og min generation ind og lugte til.
Ja.
Og der kan man sige, der var alle de der fronter der. Fordi når vi holdt de der, nogle gange kan jeg huske, meget dramatiske og meget lange tirsdagsmøder,
ja.
Hvor man havde lært, at her skal alle beslutninger tages, ja. Og der skal være enighed. Mm. Og det var der så indtil Frederik, han sagde, så gør vi sådan. Yeah. Så klappede alle folk i, fordi det var ham, der havde forstand på det med pengene. Og så sagde jeg til det, det var jo bare sådan noget, man måtte æde, fordi det, der var fedt, det var, at man havde sine barvagter, og når man ikke var på bag baren, så var man om på den anden side, og havde nogle visse privilegier i forhold til, hvad man skulle betale for det.
Og så havde man en fed scene at spille på.
Ja.
Altså simpelthen.
Det var det.
Ja, og hvor der var stopfyldt hver gang. Og det var virkelig... Der var noget at komme med det, ikke?
Men altså, ja, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at vi er på samme hold, vel? Altså,
nej.
For den, selvom vi så, kan man sige... Altså, nu er I... Vi er 10 års... Altså, I er i 60'erne, og jeg er i 50'erne nu, ikke? Men dengang, der var... en generation, der var kun 10 år. Så jeg var en anden generation, ikke?
Jo.
Men der var... Jeg har aldrig opfattet... Jeg har altid opfattet, at der var et modsætningsforhold mellem jeres, musikholdet, kunstholdet, livsnyderholdet, og så de ideologerne. Og når man så kom til NOK-generationen, så skulle man fandme ikke blande sig i det der. Fordi, altså, jeg har simpelthen fået at vide ude i baren, jeg kan ikke huske, og jeg tror faktisk, det er også Peter Barslev, der altså, din mand, der sagde til mig, du er jo ikke ordentlig politisk skolet. Nej, det er jeg ikke. Jeg er præstesøn fra Enelse, for fanden.
Det skulle ellers nok være en ordentlig skoling.
Det kan godt være, at I ikke har lagt mærke til, men det er klart, når man ikke var med...
Det har vi lagt mærke til.
Fordi
vi har også selv fået skæld ud nogle gange. Også meget senere end det. Altså, det er ikke mange år siden, hvor vi lige fik en kammerat i samtale med nogle af de gamle 2. oktober. Fordi vi spiller med Jørgen Lundsgaard, som er konservativ. Eller var på det tidspunkt.
Ja,
han blev så stridtet ud af sit parti. Altså, de smed ham ud, fordi han var... Han spillede med nogle...
Jørgen Lundsgaard er et tidligere konservativ byrådsmedlem i Svendborg, som også spiller ud med...
Han spillede også med nogen, han ikke måtte spille med. Vi var sådan et hold, der spillede med nogen, ingen måtte spille med. Så der har vi fint. Og det er jo ikke mere end 10 år, måske.
Ja, der var der vi på de... Der spillede vi sammen med Jørgen til de konservatives valgkampagne.
Ja, og det måtte vi.
Hvor de som gamle bus der, så ud på torvet, du ved, så foldede vi jazzorkestret ud, og så spillede vi, og så gik de
rundt. Bare fordi vi ville spille.
Og vi spillede skide godt. Det var god jazz.
Ja, rigtig godt.
Det var, og god musik, som John siger, gør alle mennesker glade. Konservative eller hvad fanden det. Fuck det. Det var liv på valgpladsen, og det var hovedsagen.
Og på et tidspunkt, så gik der faktisk også lidt sport i den, fordi så begyndte alle folk i det orkester at reklamere for deres parti. Yeah. Og der var både en for det eneste, når Peter og mig, vi har ikke været medlem af noget parti. Men, og så en socialdemokrat, det var Poulsen, ikke? Og så var det så konservativt, der havde det store flag op.
Og så Meinke, han var
på enhedslisten på den.
Så, og jeg spillede sousaphon.
Så det fik vi sammen skæld ud for lang tid op i det.
Husk at spænde det der. Husk at spænde det der. Ja.
Altså også gået, vi snakker altså over 30 år, hvor der ikke er sket, hvor den her by, Altså, selvfølgelig kraft af, at jeg oplevede det og har skrevet i avisen om det, og nu også kunne hjælpe med at lave det her radioprogram om det, at folk, der kommer udefra og er kommet til Svendborg efter den tid, har hørt om det som en interessant ting. Ikke?
Ja. Og Svendborg lever på det stadigvæk. Altså, måske ikke lige på Klostermaster, men på hele den opblomstring, der var. Ja, folk, der mødte hinanden.
Ja, ja,
altså, hele den ånd og alt det, der skete, der var gang i den.
Det er også det, de gør på kammerateriet nu, ikke?
Jo.
Jeg snakkede lige med Arne Møller i går. Han går ned og snitter bare, ikke?
Jo.
En stor mand på min alder.
Ja, og kammerateriet, det er så et nyt spillested, som åbner på det på grund ved, hvor Svendborg Skibsværft lå, og som lukkede for, altså, ja, næsten samtidig med Klostermoster, og så har Svendborg så diskuteret siden, hvad der skulle ske med det der, og nu er der endelig ved at ske et eller andet. Men det, altså jeg synes alligevel, at altså nu, vi sidder og siger, at det var okay, at man gjorde noget, fordi faktisk var det jo ulovligt. Det var det jo, at vi arbejdede.
Ja,
vi havde en aftale om, nu kan I ikke huske lykkehjulet inde på tirsdagsmødet, hvor de hang navnen. Så er du på understøttelse, så er du, der arbejder du fuld tid, og så får du løn for fuld tid, og så er der orlov. Ikke? Sådan var den der tredelte lykkehjul. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke lovligt.
Nej, men altså, det der
bringer det også et samfund... Det er heller ikke lovligt.
Nej, altså civil
ulighed. Men så laver vi heller ikke så meget mere ud over det. Der var ulovligt, gjorde vi det?
Nej, så var ulovligt, nej.
Nej,
vi lavede ikke noget, der var på den måde...
Ikke ordentligt ulovligt.
Nej, men...
Has og understøttelse, man
ellers... Has og understøttelse, der erkender vi os skyldige.
Helt klart. Alt andet ville være virkelig.
Men det er jo, man kan sige, det er, hvis man anskuer det som kriminalitet, så er det en meget dyr form for kriminalitet. Det er trods alt nemmere for samfundet. Det er jo med, at en har hugget en cykel.
Det var vel ikke ulovligt at være aktivist på Klostermoster, var det det?
Nej, men det der, Torben snakker om, at vi gik på understøttelsen i 6 måneder, så kunne man arbejde i 3, og så kunne man ikke, altså det hele, vi
altså handlede. Altså nu er det jo bare en institution, der hedder Jobcenter, til at formidle den viden, ikke? Og gøre det.
Jo.
Nu er det jo praktik 3 uger, du ved, og så har du understøttelse, og
pænt.
Så har du optjent nok til altså... at få...
Det
var Jobcenter, der gør det nu. Vi fandt bare
det var bare privat, et rundt privat job.
Synes jeg, Peter, han har fat altså, i noget rigtigt.
Vi var det, der hed, nu, eller i dag hedder en anden aktør.
Ja.
som de øvrigt er ved at fase ud, fordi de er for dyre.
Ja. Men jeg har aldrig siddet også morlet lidt over, at på et tidspunkt så... Fyns Amt, som vi havde dengang en ret markant chefredaktør, der hed Erik Erngaard, og han var en af de første i Danmark. Han fyrede samtlige typografer, fordi han sagde, det nytter jo ikke noget, det der. Og der findes jo heller ikke typografer i dag, så det skulle gøres. Og så kom de der typografer op på Klostermoster, og ville gerne lave sådan en jammeraften for deres... Og der sagde vi, nej, det gider vi sgu ikke. Fordi det var jo rigtige arbejdere, der havde mistet deres arbejde, og sådan noget med fagforeninger og sådan noget. Ej, det kørte vi sgu ikke med. Fordi, Robert, han var, han havde været lokofører i DSB, han var ansat som pædagogisk konsulent. For det var jo også noget, vi havde fundet ud af, at vi skulle være ansat med så mange mærkelige titler i flest mulige fagforeninger, sådan, så fagforeningen aldrig nogensinde ville gå derned. Fordi vi siger, vi har kun ét medlem. Ja, og samtidig så snakker man om, at man skal overtage ansvaret for et helt samfund på en socialistisk, men man tænker, kan vide, hvordan det samfund ville være kommet til at se ud, hvis det var lykkedes?
Jamen altså, det er jo da Guds lykke, at det aldrig er lykkedes for nogen af de utrærede typer, som vi har omgået i vores liv. Fordi det ville da være fuldstændig vildt. Jeg tænkte, hvis kapperne var kommet til magten, altså er de skudt os?
Ej, der var 5 kapper her i byen.
Ja.
Altså,
nå, men det er også nærmest 2. oktober i forhold til Svind og Blekingegadebanden og Tylands. At det alligevel havde noget fynsk over sig, fordi det var alligevel lidt en bit mere fredeligt end alt andet.
Altså, der ved jeg ikke, om vi kunne tage Klostermoster for, at de fik sat en kæp i det der amokhjul der. Altså, hvordan det gik med Blekingegadebanden, som fik lov at køre den der teoretiske virkelighed ud, ikke? Det endte jo helt forfærdeligt.
Ja,
og der var det måske meget godt. Altså, der var det måske virkelig redningen af Klostermoster kom, og ligesom og bevægelsen blev inficeret af sådan nogle lykkeridder der, glade muskanter og sådan, og fik det vendt til noget.
Jamen, er det ikke ondt? Altså, jeg har også tænkt, der, at den der tid, der var ligesom de der, altså, der var det rene politiske spor, og så var der alt det der, der hed musik og bajer. Og derfor blev musikken, den blev entydigt forbundet med, at det var noget, og, altså, hvis man hørte musik, bare man hørte på det, så var man venstreorienteret.
Det er meget galt.
Altså, og på den måde, men så havde man ligesom ro og fred, ikke? Jeg kan også huske en af de der musikere, som også spillede meget nede på Klostermoster, og jeg sagde, ja, nå, selvfølgelig er jeg marxist, men det interesserer mig ikke en skid. Så bare sådan,
men, altså, men i virkeligheden, så var 2. oktober jo værtsfolk for hele musikmiljøet, ikke? Måske havde musikmiljøet slet ikke en evnerne eller kræfterne til at lave den konstellation, som Klostermoster var, men at vi havde 2. oktober i baggrunden til ligesom at være dem, der organiserede det.
Ja, og, det var der,
og så blev de værtsfolk for os, og så blev der en god symbiose der.
Meget, meget, meget fin effekt, og det, men det begynder man på et tidspunkt, hvor man begynder at tænke, at nu kommer der er ikke så mange mennesker. Nu, der var en afmatning i, hvor meget folk ville gå ud og høre musik, fordi pludselig kom der så meget andet, ikke?
Ja.
Og så var det lige pludselig, fordi at dengang, der hørte alle dem, der ikke interesserede sig på musik, de hørte musik, fordi at så var man venstreorienteret. Så manifesterede man sig som det. Ja. Og hvor jeg tænker, at noget af det mest reaktionære miljø, jeg overhovedet kender, det er musikermiljøet.
Mm.
De stemmer på Enhedslisten, ja, alle sammen.
Simpelthen, du har det.
Altså, ikke alle sammen.
Stadigvæk, det lyder ikke.
Jo, men altså, det gør de mange. Ja. Jeg kender virkelig mange, som stemmer på Enhedslisten, som bare siger, om det, ja, selvfølgelig, altså, den lille Lars, selvfølgelig er jeg marxist.
Ja, ja.
Så jeg stemmer bare der, uden nogen som helst stillingtagen til. Og der er mange, der, altså, jeg blev gudhjælpe selv ringet op af Enhedslisten, hvor de regnede med, at det var da helt selvfølgelig, jeg gerne ville spille gratis til deres morgenmadsarrangement. Ja. Hvor jeg bare tænkte,
men jeg ved,
hvad der foregår der her, ikke? Altså, jeg vil næsten hellere stemme for modparten. Ja.
Men det var en form for ubevidsthed, vi rendte rundt i, ikke? For nogle år efter, der mødte jeg en, som sagde til mig, at hun opfattede mig som en, der var langt inde i nogle normer. Og så sagde jeg, nej, det var jeg ikke. Og det var jeg fuldstændig sikker på, at jeg ikke var. Men det var, fordi jeg identificerede normer med dem, som jeg kunne se mine forældre og nogle helt andre mennesker var inde i. Men at vi faktisk var inde i nogle forfærdelige stærke og hårde normer om, hvad musik vi måtte høre, hvad man skulle tro på politisk og alt sådan noget. Det havde jeg faktisk ikke. Det var jeg ubevidst om. Det gik først op for mig senere, hvor virkelig normfyldt det miljø var, rigtigt. Og som jeg også resulterer i, at vi sådan helt herop til nu faktisk kan få skæld ud, ikke?
Jo, men
altså,
jeg
så stærkt.
Det må jo også, det er helt okay, for jeg selv har været helt grænseoverskridende at spille med en mand, der er medlem af et konservativ folkeparti.
Ja, vi har snakket meget om det, altså hvad vi ville med det, ikke?
Det var ikke så grænseoverskridende at spille sammen med ham. Man kan sige, det punkt, det var det, vi trådte ud af valgbussen.
Ja.
Ligesom, og vi havde godt nok ikke kasketten på.
Nej,
altså, nej,
fordi
vi er i stemmer. Ja.
Vi blev ikke uniformeret på den måde.
Stemte de på ham?
Nej.
Ah, der var ikke.
Jo, jeg gjorde sgu da dog. Jo, jo.
Så det er simpelthen, altså du har.
Jeg har stemt på Jørgen Lundsgaard.
Okay, ja.
Fordi når jeg stemmer lokalpolitisk, så stemmer jeg personligt.
Ja.
Fordi det er det, der virker hernede.
Ja.
Og der er en enorm drive i Jørgen. Altså, han har rigtig mange gode idéer, og han.
Ja,
det jo, det havde vi, og så kommer vi jo tæt på ham, og man kan spørge ham om alt muligt og sådan noget.
Nej, det er ikke noget, det bedre, der er kommet ud af verden siden dengang, at man faktisk godt kan spille sammen med en, der.
Jo, det er altså, fedt.
Det var jo for langt.
Ja, det var det, og det var sådan en lille kasse, vi lavede til os selv at rende rundt i.
Jo.
Den der har verden, er verden blevet større. Og det er det gode, det er helt sikkert.
Nøbben med Britta Christensen og Peter Brusendorf sang også om den albanske socialisme.
Det er på vej mod socialismen, men det er svært at forstå.
Hvad så tror I på socialismen? Bare, I må gerne lov til selv at definere, hvad det er.
Jeg vil godt sige det, fordi så jeg vil sige ja. Men altså, og jeg definerer sådan set socialisme, ligesom jeg gjorde dengang. Og det kan godt være, at jeg har misforstået, at den har sikkert alle mulige udtryk og alle mulige ansigter. Men det der med, at vi satser på det menneskelige, og vi satser på noget fællesskab, og vi satser på at
stille os. Det gør Jørgen Lundsgaard vel også?
Ja, men altså, det kan ikke godt være. Ja, jamen, det, så kalder han det konservatisme.
Jamen, jeg, synes, altså, jamen, jeg har aldrig forstået, hvorfor socialisterne altid skulle tage patent på at være de gode mennesker.
Altså, hvad fanden?
Fordi dem, der tager patent på at være de gode mennesker, de ender altid med at være de største røvhuller. Altså dem, hvor man er nødt til at stå i spidsen, for der er noget, der er så humanistisk, fordi man har så kæmpestort et ego, at man er nødt til at være socialist.
Ja, men altså, ellers kom socialisterne bare først, altså, eller råbte højst om det i en periode, fordi jeg tror, jamen det er da rigtigt. Tror,
nå, men altså,
vil alle jo sige, at de går ind for at sætte mennesket forrest, men altså, det menneskelige forrest, der ved sgu ikke, jamen,
nå, men så tænker men verden ser meget, meget, meget anderledes ud, end den gjorde dengang. Ikke?
Jamen, jeg tror, det var til forskel fra dem, der sagde, jamen, systemer fortæller mere, og det ved jeg godt, socialisterne også har sagt, men system og penge betyder mere end mennesker, ikke? Altså, og kapitalismen opfattede vi som sådan nogen, der, eller den del af os, der siger, jamen, det er dem, der skal styre os, hvor jeg opfattede socialisterne sagde, nej, det er mennesker, der skal styre pengene, ikke omvendt.
Ja.
Men det er muligt, at jeg har misforstået, når hvis du vidste, hvor meget jeg egentlig har misforstået, altså, så at jeg også har misforstået det, det er helt med på, fuldstændig. Men jeg mener stadigvæk det samme som egentlig grundlæggende, som jeg gjorde dengang.
Ja.
At det er mennesker, der skal styre pengene. Vi skal finde ud af, hvordan vi vil leve, og så skal vi nok finde pengene om, så vi skal snyde, altså i kontanthjælp eller hvad fanden.
Ja.
Så gør vi det, altså, eller vi finder, altså vi gør det på en eller anden måde, ikke? Altså vi går ikke par, altså vi lever ikke vores liv af angst.
Nu kan jeg også sige til lytterne, altså vi sidder et ualmindeligt naturskønt sted på Tåsinge, ikke? Og I har både havvand på den ene side af det her hus, og så har I det, man vil kalde fladvand, i sådan noget
indsøagtigt
noget. Og der er, I har en have, der er ja, både vild natur og hold og ned til alt det her vand, og I har fået indrettet jer i et lille gammelt båd, stråtset hus, ikke? Altså,
ja, det er
vildt. Altså, og arkitekten Peter har fået bygget et atelier og værksted ud af en gammel fiskekutter. Og sådan, for hvis nogen der, hvis folk har set Arven, så vil de måske tænke, det er sådan en, jeg vil sige, det er sådan en lidt velorganiseret udgave af det, som ham
med ham der stadig
ja, Jesper Christensen med i baghaven, ikke? Okay, okay. Ja, og det er vel ikke helt forkert, vel?
Men
og når Jesper Christensen, når han i den Arven træder i karakter, så kom jeg også meget til at tænke på det, hvor jeg tænkte, der er meget stor forskel på at være rød og være hippie.
Ja.
Men det har der bare aldrig været en diskussion om, men man har ikke defineret sig selv. Jo, du siger hippie, eller flipper, ikke?
Jo.
Ikke? Men når man siger det, så lå det ligesom, hvis man spillede musik, så er man venstreorienteret, ikke?
Ja.
Men det er jo i virkeligheden ikke det samme.
Nej. Tror jeg ikke.
Nogle gange, når du siger det, så synes jeg også, at så har det sådan en 10% klang af noget nedvurderende, altså noget lidt nedladende, ikke? Altså det er ligesom, vi siger, jamen vi lægger os bare under radaren, ikke? Altså uanset hvad. Altså så finder vi vores vej.
Der er noget, der irriterer mig, og det er de begreber, vi sidder og arbejder i. De bliver opfundet i 1860, ikke? Og vi har ikke fundet på nogen selv, hvad der skete med den frie forskning, altså. Hvorfor afsætter vi ikke 1 milliard om året på universiteterne til, at folk kan tænke politisk uden om partierne? Det ville jo være fantastisk. Altså, vi har kronerne nu, og vi har alle sammen mad i munden og tag over hovedet, og vi har 800.000 mennesker, som går rundt og skriger på noget og beskæftiger sig med. Lad os da lave et folkeprojekt, lad os omtænke den politiske ting som sådan, fordi lige nu så er det rød blok og blå blok, og det er ligesom børnehaven, og så er der Marie Hønestuen og sådan noget.
Du lyder du sådan i din måde at drømme på, så lyder du næsten som, altså, som din generations Thomas Blachman. Altså.
Jamen det er jo, jeg har altid bekendt mig til anarki. Fordi det må være den mest ultimative krævende ting, altså, er der, fordi der bliver du nødt til at tage hensyn. Der kan du kan ikke være begærlig, eller du kan ikke være dumt svin, altså, fordi hvis du er anarkist, og jeg tænker ikke ham for vildhedstegninger med den runde bombe, men
nej,
jeg tænker på som en ideologisk indstilling, altså, at der, det nytter ikke noget at, at punkte ud i retning, at vi er mennesker alle sammen. Og vi må se, hvordan det går nu. Og lige nu, kan man så sige, der lærer vi os fuldstændig styre af pengene. Men det er jo også kun en ting til debat. Og hvis der bliver forsket lidt mere af det, som der heldigvis er begyndt på rundt omkring i verden, det er jo skønt, så vil det være dejligt.
Du lytter til Jagten på Røde Oktober, og musikken vi hører her er en slags tværpolitisk jazz med kapelmester Jørgen Lundsgaard ved tangenterne.
Og nu sidder jeg måske på Svendborgs smukkeste adresse foran en stor villa lige ned til vandet, og vi kan sidde og kigge over på Svendborgsundbroen. Og det er nok, når Sydfyn fremtræder allermest appetitligt og indbydende. Og for at kunne bo her, så skal man også tjene nogle penge. Og det er ikke altid nemt, hvis man samtidig også gerne vil være socialist. Så jeg sidder her med en forindværende socialist, nemlig Jørgen Lundsgaard, som i øjeblikket sidder i Svendborg Byråd, valgt ind for Liberal Alliance, tidligere medlem af byrådet for de konservative, og du har også på et tidspunkt været en tur i Folketinget for de konservative. Men du har jo en meget rød ungdom også.
Ja, altså, det må man jo nok sige. Jeg var på universitetet i 68 og var med til at besætte rektorskontor og alt.
Altså universitetet i Odense?
I Odense, ja. Der er Trommers, som var rektor på det andet tidspunkt. Hans kontor fik vi jo så besat, og det var jo egentlig en stor farse på den måde. Han forlod bare sit kontor, så kunne vi sidde der, til vi blev træt af det. Men altså, det gav jo store presseomtaler og så videre. Og vi kæmpede meget for sagerne, og så kom tylejren, hvor vi alle sammen skulle op på tylejren, ikke, og tage tøjet af og se på damerne, og også gjorde det. Det var måske det mest spændende deroppe. Men altså, det var jo hele hippiebevægelsen, der kom frem på det tidspunkt der, og man må sige, at universitetet var jo i den grad gennemsyret af det, således at på humaniora, der skulle du have et politisk tilhørsforhold for at komme ind. Nu var jeg ikke på humaniora, jeg var på naturvidenskab. Så det var jo egentlig starten på det hele.
Men det, og som jeg er her for, ikke, det er jo, at jeg kommer ude fra Ense, og er lige blevet student med et meget moderat gennemsnit, og er klar til at nyde arbejdsløsheden. Og der var der nogle særlige muligheder i Svendborg på dit tidspunkt. Og der har du jo allerede der, altså der snakker vi 1979-80.
Ja.
Der er du allerede på vej ud af den røde tankegang, eller hvad?
Nej, vi skal helt frem til 85, før altså, det skal siges, at min bedste ven gennem alle ungdomsårene, det var Henrik Amdi. Og jeg var med i hele Tvinds opstart.
Og Henrik Amdi, det er lille...
Han er lillebror til Mogens Amdi.
Ja.
Jeg var med til at se Mogens Amdi blive smidt ud af skolen ude i Odense og starte huset på Hunderupvej op og tage til Fanø og købe hotel og alt det. Og det fik han råd til simpelthen, fordi moren var hovedrig og arvede dampmøllerne i Fredericia. Og Henrik købte sportsvogn for pengene, og storebroren, han købte altså tvindbiler og hoteller for pengene. Men altså allerede der var der var altså penge i foretagen, det må man nok sige. Og det, der sker, det er jo i virkeligheden, at jeg er teknisk interesseret og går på universitetet. Og jeg ender med at blive smidt ud af universitetet, fordi det er en lang historie, men det har noget at gøre med, at jeg lavede noget, som kunne bruges i rumfartsteknologien. Og dermed fik jeg pludselig den største kontrakt, der nogensinde var givet til Odense Universitet. 22 millioner på det tidspunkt der. Det var dengang, at det der med kommercielle interesser, det var fifi, i dag havde de sagt tak med flade hånd. Men det var anderledes dengang. Og de var sgu meget søde ved mig. Fordi de sagde, jamen, jeg kunne altså ikke blive på universitetet. På det tidspunkt, der havde jeg 12 mand ansat. Det var mere end helt institut, fysiologisk institut, jeg var på. Havde. Så derfor var der en del misundelse der, for jeg skulle selvfølgelig knøfles over ud. Det kom jeg så også. Og tilbydte mig lokaler i barakkerne. Der var man lige flyttet fra barakkerne og på vej over i det nye universitet. Nå, jamen det gjorde vi, så flyttede vi ind der, og så blev vi jo... Altså, vi vidste ikke selv, at vi nu var kommercielle, men det var vi altså. Fordi pludselig ringer Christian Rovsing og siger, at vi har vundet den der store kontrakt ved den europæiske rumfartsorganisation. Og han plejer at få det hele. Og det var ren korruption og lobbyvirksomhed der jo. Så det kunne han ikke rigtig forstå, at vi lige skulle have fået noget der. Og mente jo, det var fordi vi var dygtige og så videre. Så sagde han, jamen, I har vel firma? Nej. Fordi så kan jeg komme og købe jer. Så sagde, nej, det havde vi sådan set ikke. Vi var bare et projekt. Så laver vi et firma, og så køber jeg firmaet, og så er det helt i orden, sagde han. Så kom han over, så var det, vi kom til at tænke på, det var måske meget godt, hvis vi skulle lave et firma, vi også var med i det. Og det endte så med, at vi lavede et firma, to mand, sammen med Christian Rosing. Og så var jeg, pludselig sad jeg på universitetet og var kommerciel. Og det er jo en lidt anden verden, der begynder man jo så...
Så det der vandringen fra rød til blå, den starter?
Den starter faktisk på det punkt, at jeg er tvunget til, at jeg skal skulle skaffe penge. Jeg har folk i arbejde, og jeg kan jo godt se, at du og måske mange af de dogmer, man tidligere havde, ikke rigtigt. Tidligere har jeg aldrig tænkt på noget som arbejdsløshed. Det var bare folk, der ikke havde arbejde, og så fik de jo penge for det. Ikke? Jeg har gode venner, jeg spiller sammen med dem, og der har tilbragt hele deres liv på den måde. Ikke?
Ja, altså det man skal også sige, det er jo ikke uvæsentligt for den her historie, at du er jazzpianist. Ikke?
Jo, jeg er musiker også.
Og du er musiker, fordi ellers så vil, det er der ikke så mange, der har det bindeled, fordi for mig at se var den røde periode i Svendborg, den handlede for os, der ikke var så politiske, det handlede utrolig meget om musik. Det er også,
der flytter fra København.
Er lige til lytterne. Altså det, der sker der i Svendborg der i 70'erne, der kommer 2. oktoberbevægelsen.
Ja, ja.
Og det er en ret massiv indvandring til byen, som kommer til at sætte sit præg på byen, som ender med at blive til det, folk uden for Svendborg husker som, altså det var det røde Svendborg, det var det rødeste sted i hele landet, tror jeg.
Ja, vi fik jo den røde højskole og det hele senere hen, ikke? Men det er jo en massiv indvandring, hvor der pludselig optræder. Jeg ved ikke, om der er revolution i København, eller hvad der sker, men de skal i hvert fald alle sammen, efter Tylejren, skal de på landet.
Ja.
Og det var for mangens vedkommende Langeland, og for nogen, og Frederik Krone og hans bror Alexander, de valgte så en gård på Tåsing. Og den daværende borgmester kæmpede faktisk indad imod, at de fik lov at købe den.
Ja, det var den legendariske socialdemokratiske borgmester Svend Åge Andersen, som for lidt nyere lytter, kan man sige, at hans barnebarn er regionsborgmester Sofie Hestorp Andersen i hovedstadsregionen.
Ja, men altså, der er en krone, eller ja, en arvefølge også der.
Men det er så sker.
De kommer hertil med en massiv indvandring. Tænk dig, at der kommer... Ja, der kommer måske 100 københavnere hertil. Ikke nok med, at de satte den anden ende på kulturlivet. Det gjorde de så sandelig også på det politiske liv. Pludselig blev Svendborg, som jo aldrig havde været... Altså Socialdemokratiet havde jo regeret suverænt, og der var ikke noget til den anden side der. Kommunistpartiet var efter Ungarnskrig for længst forsvundet fra byen, ikke? Der stiller de sig op, og der sker noget. Og det sker noget, der er spændende. Ikke? Og der må man sige, om man er på vej væk fra det røde, eller man ikke er på vej væk fra det røde, så kan det jo ikke andet tiltrække det musikalske miljø der. Og det ender der også med, at jeg får ansat Amtis lillebror. Han har fulgt mig i mange år i virksomheden. Og jeg får ved Gud også til sidst ansat Frederik Krone, den gamle gav socialist i firmaet. Så man kan sige, at vi har været på en vandring alle sammen, men lidt været der sammen, og da det er på sit højeste, så har de jo et hotel i Paris, som vi drager til en gang om året, ikke? Og det ender så med, at Frederik og jeg nu har en lejlighed sammen, som vi købte sammen med hotellet dernede. Så de stadigvæk har, efter de har solgt hotel.
Jeg kan ikke lade være, altså jeg har været med til det der show, ikke? Og Frederik Krone, det var ham, der ligesom opfandt den forretningsmodel, der hedder på, vi udnytter dagpengesystemet maksimalt.
Ja.
Og vi havde de her møder, og der var det her lykkehjul, hvor man kunne se, hvornår folk faldt for den dato, så var der løntilskud, og så kunne man holde fri.
Ja, jamen, der var, og de var højt begavede mennesker.
Jamen altså, hvad jeg tænker på, hvordan ser du på det i dag? Kan man moralsk forsvare det? Altså, du havde jo en virksomhed med rigtige ansatte, som
jamen, skulle have. Jamen, det var jo virkelig hende, der skulle bøde mig væk fra den røde model. Fordi jeg sagde, jamen det kan jo ikke gå, at jeg skal kæmpe med mit firma her, jeg kan fandme. Jeg skal slås for at holde folk i arbejde og så videre. Og så kan folk med høj uddannelse gå rundt derude og ikke lave dagens gerning.
Jamen, de lavede jo noget med de...
Men ja, det var noget andet. Og holdningen i de kredse var jo, og det er den vel, det er stadig væk nogle steder, at jamen, de lavede noget, der var lige så samfundsgavligt som alle andre.
Ja, det... Ja.
Ikke? Og det var jo holdningen. Og det kunne man så være enig eller uenig i.
Og det blev du uenig i?
Og det blev jeg jo så stille og roligt uenig i, fordi det... Jeg havde jo ikke de... Altså... På mig kunne det godt samtidig virke irriterende, når folk sådan lige jammer, snød lidt her og snød lidt på vægten der, for nu skulle de lige have lidt arbejde. Og jeg har haft mange ansatte, som lige skulle have nogle måneder i arbejde, fordi så kunne vi starte en gang til og så videre der. Og i starten synes jeg, at ja, man må hjælpe folk, men derefter, når man sagde, det var da en god mand, ham vil jeg gerne beholde, men det, så sker der et skridt i ens bevidsthed, som gør, nå ja, og så må man sige, hvad hører egentlig til at være et ordentligt menneske, som sådan, ikke, at have det ansvar over for resten af samfundet. Jamen, det er nok ikke, at du skal udnytte samfundet, det er nok, at du skal benytte samfundet.
Du lytter til Jagten på Røde Oktober, hvor jeg, Torben Steno, har en samtale med byrådsmedlem for Liberal Alliance i Svendborg, Jørgen Lundsgaard, og den handler om byens røde fortid.
Men hvad tænkte man i resten af byen om det, der foregik? Jeg ved, at de andre restauratører synes, at det var meget mærkeligt, at de der røde røvhuller, de kunne kræfte med at have så mange ansatte, det var helt vildt, ikke? Og de skulle jo betale deres. Ikke?
Det er rigtigt. Nu er jeg jo så endt op med, at jeg har 3 restauranter og et hotel her i byen. Og jeg brugte i udpræget grad altid, hvad fanden hed den der? Royal? Ja. Hotel, det er det, der jeg... Nu har jeg haft hovedparten af min virksomhed rundt om i verden, og det er fint nok. Og på et vist tidspunkt blev jeg også overbevist af Frederik om, at vi skulle hjælpe de sorte ned i Afrika. Så vi tog ned til Afrika og købte en virksomhed i Afrika, i Zimbabwe. Og der lærte jeg også meget om politik. Fordi der så du jo... Ja, det er meget komplekst det her, fordi... Tag til Zimbabwe. Se på Mugabe, som ødelægger det land helt og aldeles, ikke?
Ja.
Se på Danida, som hælder penge ind i landet, og det hjælper ikke en skid. Se på Tvind, som er i landet, og gør et fantastisk stykke arbejde. Det hjælper. Og så sidder man og klør sig lidt i hovedet og siger, nå ja, det er jo ikke sort og hvidt, den verden her. Der er jo for fanden en hel masse ting, som gør, jamen i den ene sted virker den ene model, og i det andet sted, der virker den anden model. Men det kan også godt være, at modellerne har deres tid. Ikke? Og det viste sig jo også, at socialismen her i byen, de havde deres tid. Hvad slutter det med? Jamen, det slutter faktisk med, at Frederik meget flot forærer. De havde jo en hel masse ejendom her i byen. Hotellet gik til pigerne, der havde drevet hotellet, ikke? Og således blev det hele nærmest foræret væk. Det eneste Frederik, han beholdt selv, det var jo så hotellet i Paris, som de så var 3 om. Og som så senere er solgt, ikke? Og det var meget flot. Så var det overstået, ikke?
Og
han tog med mig til Afrika, og så drev vi virksomhed i Afrika.
Og det gik ikke?
Det gik skide godt, indtil Mugabe lavede en... Det er umuligt at veksle penge ud og ind. Han havde 2 vekselkurser. Og da vi skulle bruge råvarer, nemlig elektronik, udefra, jamen det hjælpe med, at vi så måtte sælge det, ikke? Og det har nok været en stor skuffelse for Frederik, at i virkeligheden, vi havde 125 mand ansat dernede i en stamme, og det gik rigtig godt, og de var rigtig gode til det. Ikke? Og så se, at på grund af et politisk system, så kan det ikke lade sig gøre. Det var Afrikas rigeste land, da vi startede. Og jeg kæmpede faktisk selv til det sidste. Klostermoster gik nemlig ned på, at man tog musikpengene fra dem. Fordi Svendborg Kommune skulle lægge 30.000 kroner.
Ja, det er jo ikke en formue.
Det var ikke penge, men det var fordi, de ville have det nedlagt selvfølgelig.
Altså, du mener en grund til, at noget af klostermoster, hele den der ånd og sådan noget døde ud, det var simpelthen, fordi kommunen ville af med.
Ja, jamen, det for det første.
Jamen altså, de havde...
Jamen, det er kontant sagt, og det var, at kommunen ville forsøge at stoppe det der med alle midler.
Det var Svend Åges livsværk.
Nej, det var, ja, det var Holger, der overtog det.
Ja, Holger, jeg kan ikke huske, men det var ham, der vandt den gyldne skov.
Men altså, han blev jo, da Svend Åge pludselig dør, så er det Holger, der overtager den. Han har bare båret hans taske i og altid. Og han sad og græd, da han blev borgmester der. Men der var ikke
noget. Men det er simpelthen, det er din udlægning af det, at det, der fik det der projekt kvalt, det var Socialdemokraterne,
hvis vi ikke kunne. Nej, ikke kun. Altså, de var også selv nok kommet dertil, at der var kommet uenighed i deres egne rækker. Fordi en del af dem kunne jo godt se, hvis du driver to hoteller, Korken, Klostermoster osv., altså helt pengeløst kan det jo altså ikke gøres.
Nej.
Der begynder at komme forretningsmodeller op i det. Og hvad sker der? Det er Frederik, der styrer det der. Og han styrer det flot. Og så bliver han sgu formand for DJØF. Og det er i 10 år, tror jeg næsten. Og det vil sige, der sker jo skift der, og hvad sker der så ved alle betonerne? De spænder ben, fordi den ægte vare begynder at forsvinde.
Jo, altså, jeg har selv været med til et møde, hvor man skal sige, musik, hippie-gruppen, kunne slet ikke forenes med den entreprenante del. Nej. Og da Frederik begyndte at nævne, at vi skulle til at have et hotel i Paris, efter at man havde haft mange kedelige vagter, hvor man skulle rydde op og gøre rent efter musikere, der havde skidt i sengen nede på Hotel Royal,
ja.
Så var der ikke mere. Så synes man, socialisme begyndte at blive lige lovlig proces.
Så det, der sker, det er jo, at der er nogle mennesker, der arbejder og gør det rigtig godt og må trække en stor del læse. Og så begynder der at blive flere og flere, der sidder med på vognen. Og så er det, at man begynder, altså, Frederik blev jo totalt upopulær, da de to piger overtog hotellet dernede. Ikke? Altså, jamen, så ejede de jo, så var det jo rent kapitalisme og sådan
noget. Jamen, altså, jeg
men
oplevede...
Men altså, han så nødvendigheden.
Jo, men jeg oplevede jo Frederik, fordi jeg var en meget ung dreng der, ikke? Og det har jeg jo også snakket med ham om i den her serie, at der skal altid være en skurk, og det var Frederik.
Mm.
Og det hele var så kollektivt, det hele var så socialistisk og alt, og ingen interesserede sig for penge. Det gjorde Frederik, det var nogen skulle jo gøre det, derfor var han et røvhul.
Ja, og det var ham, der sagde, at styrede økonomi og sørge, hvor de styrede igennem med økonomi.
Men man må også tænke på, hvis han ikke havde været socialist, så kunne han jo have været lige så succesfuld erhvervsdrivende, som du har været.
Jamen altså, han er muligvis været endnu mere succesfuld. Det må jeg, altså, Frederik er en fremragende forretningsmand, og han styrede vores virksomhed i Afrika på fremragende vis i 10 år.
Jamen altså, er det så ikke egentlig ærgerligt, at sådan en mand stadigvæk stemmer på Enhedslisten?
Altså, det vil jeg sige nej.
Men når du ser på Svendborg i dag, så vil sige, det her vi snakker om, altså, de lukkede og slukkede i 85, ikke? Det er mange år siden. Er der noget ved den her by i dag, hvor man kan sige, at den stadigvæk er præget af, at det var en meget, meget exceptionel periode i byens historie, hvor den bare præg af det, og som også blev
nu
kendt
ud. Nu er sket det sørgelige, og det er det, der er sket i den udvikling, der har været siden 70'erne. Nemlig, at alting bliver kommunaliseret, eller statsstøttet, eller på anden vis. Men det vil også sige, at det bliver kommunalt kontrolleret og statskontrolleret.
Energisk venstrefløj, det er det, som Henrik Dahl, der, som jo er din partifælle nu, sociologen Henrik Dahl, altså kalder for offentlig sektorisme.
Jamen, det er det
også. Altså, at hvis man er venstreorienteret, så er det første, man gør, det er at gå til kommunen.
Ja.
I stedet for at gøre noget.
Vi skal have støtte. Og det er sådan en, det er ikke engang helt det venstreorienteret, det er noget, der har snedt sig ind stille og roligt i samfundet, at det der, det kunne aldrig lade sig gøre de ting, man gjorde i 70'erne. Fordi det blev kvalt af kommunen med det samme. Med tilskud og styring.
Ja.
Musikrådet her i byen, der har man selvfølgelig nu en ansat til at styre det. Den der gejst hos ungdom, den er i øjeblikket kvalt, at nu skal de have deres eksamen. Der var ikke nogen, der tænkte overhovedet over om, at de skulle være færdige med deres eksamen.
Nej, altså, jeg tænkte jo på, at det var hvilken gave, vi har så høj en arbejdsløshed. Og,
ja, så kan man da få lidt til at komme ud og rejse, ikke?
Ja.
Så tog vi på den obligatoriske jorden rundt tur, eller hvad det nu skulle være, ikke?
Men det, man kunne også sige, at det kunne jo på et eller andet plan, eller det er der jo nogen, der mener i dag, at sige, det kunne da godt være, at den samfundsmodel kunne have fortsat. Men det er normalt også røde mennesker, som ikke tænker så meget på, hvor indtægterne kommer fra.
Det kunne de da sagtens have gjort, fordi dengang, prøv at se, hvad det var, der sker. Det er efter 60'erne, får vi store uddannelsesreformer. Og det, der skabte alt det her, det var pludselig, så var der fri adgang for alle til uddannelse.
Ja.
Og de brugte det. Folk strømmede til universiteterne og de steder der. Og de kunne få det finansieret. Og det gav den der frihed. Båndene blev kastet af og så videre. I dag er det helt naturligt. Nu skal vi da have lidt mere, fordi vi skal have lidt større lejlighed. For vi skal sådan set også giftes her under studiet og så videre. Ikke? Dengang jeg blev gift, ved du hvad, det var der ikke nogen af os, der tænkte på overhovedet.
Jamen, hvad er det,
det var da en grim tanke.
Altså, fordi du er jo en underlig starut på den måde, at du sidder der i byrådet for Liberal Alliance.
Ja.
Og alligevel så siger du, at der var nogle værdier i det røde Svendborg,
ja, ja,
som er gået tabt. Og jeg tænkte, hvis det her land skal videre, så er der måske noget afgås, der man godt kunne hente og
det
modernisere.
Kan du tro,
men jeg ved bare ikke, hvordan man skal gøre det.
Altså, hele den struktur, vi har opført, hvor du skal op af den der corporate stige, ikke? Altså, du går ind i din plads i et stort firma, og så stiger du altså op i graderne der. Eller du går ind i kommune eller stat, og så stiger du op igennem graderne. Den er jo destruktiv for et land, på den måde, at det er kreativt. Den der trang til at gøre noget nyt, få ting til at ske, forsvinder. Og det var det, at hun dengang, de røde der, altså det der, de ville revolutionere samfundet. Vi ville lave et samfund, som var anderledes end vores forældres.
Og ja, det mangler vi fandme i dag. Det kan man jo så sige, men det er jo, altså vi kan jo næsten sidde her og blive enige om, at hele, både Sydfyn og hele landet er ved at omkomme i kommunal sæsonlighed.
Nøjagtigt. Og der mangler...
Hvad kan man gøre ved det?
Der mangler...
De Liberale Alliance, ikke kan jo fyre nogle mennesker i kommunen.
Ja, 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 det hjælper ikke en skidt nogen sted. Nej, men du er nødt til at frigøre kræfterne igen, og det var det, der blev gjort i 60'erne der, ikke? Du er nødt til nu at skabe dig en ny generation, som ikke er bange for, om de har arbejdet eller ikke. Det var derfor, vi var ikke bange for, om vi arbejder eller ej, for der kom jo nok en revolution, eller også et nyt samfund, og så videre. Og så.
Ja, eller også der kom der en meget høj understøttelse, som, ja, som ikke kunne tage fra en for efter 7 år.
Ja, og for øvrigt, så kom vi jo fra alle sammen fra kår, som, altså, om du ville det, altså, så var det jo rimelig simple. Din daglige fornødenhed, der er sgu ikke meget til. Du har ingen krav til at have det sidste modeur eller sidste modetøj og så videre. Du gik sgu i hullet af tøj, og den største ønske var en afghanerpels, ikke? Og den der, altså, holdning til materialisme, som er vokset og vokset og vokset, den må der komme en generation mere, som sætter spørgsmålstegn ned.
Snapsen den går på tur, og modellerne står på lur. Vi var fan. Borgerne er gået på kronen eller på visen. Har man ikke slips på, når man ikke særlig ved. Lukket fra os, så tror jeg.
ikke lige.
Jagten på Røde Oktober er slut for denne gang. For klip og mix stod Nikolaj Kirk.
Skabets brej, men også vi skal.